Gepriýär Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew 2023-nji ýylyň martyndan bäri Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherine kwagtlaýyn derňe gawuhanasyna saklanýan Täşmirat Bekiýew Sewitiň Krasnaya Selo şäherine ýerleşýän bir belgili daşary ýurt raýatlarynyň wagtlaýyn tutsawhanasyna geçirildi. Onuň Türkmenistany deportasiýa edilmegine taýýarlyk görülýän bolmagy mümkin. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki kygnasy öz çeşmelerine salgylanyp 27-nji maýda habar berdi. Täşmirat Bekiýew 2023-nji ýylyň awgustunda Russiýadan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýewiň dogany bolup Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi 2015-nji ýylda olary Jenayet Kodeksiniň dini we milli düşmançylygy döretmek maddasy esasyna gözlenýänleriň sanyny goşdy. Bekiýewleriň tanışlaryna görä dogonlar musulmançylyga ýer ýerler we olaryň inançlary mälim bolşuna görä ekstremizmden we radikalizmden daşda durýar. Türkmen tarapynyň haýyşy boýunça Russiýadan deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýew neçiriň maglumatlaryna 2023-nji ýylyň oktýabrynda islam ekstremizmi bilen bagly tosma aýyplama bilen 23 ýyl möhlet azatlykdan mahrum edildi. Şonu sinçler bu hökme Türkmenistan'ı dini inançlara sebepli ve kalplaştırılan ayıplamalar esasında rayetler uzak mehlet ötürme tutuluğunu hükmetmek tecrübesinin adımları korkutup saklamak yörülgesinin devam ettirilmeyi hükmüne baka verdiler. Türkmen Hizin kıgadnası Bekiyev'in hedirki vaatı Türkmenistan'ın ovodan nefe türmesine saklanyanlığını ve türme şeritlerinin çeşmeler tarafından ören ervet hökmünü häsiýetlendirilýändigini habar berýär. Adam hukuklaryny goraýyş topar Täşmirat Bekiýew Türkmenistana deportasiýa edilen halatyny oňa hem agyr jeza çäresiniň garaşýanyny habar berýär. Aşyrbay Bekiýew 2009-njy ýylda Türkmenistany terk edip şondan soň ýyzyna ekstradisiýa edilýänçe Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde ýaşapdyr. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşgowy welaýaty boýunça deriňe bölüm 2015-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Bekiýewlere garşy jinayet işini açyp munyň ýyzyany 2016-njy ýylyň 22-nji maýynda Ol Sankt-Peterburgda tutsak edilipdir. Şol ýylyň dekabrynda Russiýanyň baş prokuraturasy gyda ýurtlarynyň 1990-njy ýylda gol çeken bir konwensiýasyna esaslanyp Bekiýewiň ekstradisiýa edilmegini öňe sürüpdir. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça kadiýeti 2017-nji ýylda Bekiýewiň Türkmenistana iýilmegi bilen bagly kararyň togtadylmagyny gazanypdyr. Şol ýylyň maýynda bolsa ol tutsaklykdan boşadyldy. Ýöne 2023-nji ýylyň martyna Bekiýewler gaýtadan tutsak edildi. Munyň ýygyany bolsa olar Türkmenistana gaýtarylyp berilip başlandy. Bu habarlar Russiýanyň Ukraina Alparyan esasız çoluşunun arasına kanunun hökmürvanlığından daşlaşıp Türkmenistan'a hakimiyetlerin olsa transmilli represiyanı güyüşündüryan dövürlerine gavat geliyer. Adam hukuklarını koruyucu kurumalar Rusya'da yaşayan Türkmen aktivisti Azat İsakov'un 2021-nji ýylda zor bilen Türkmenistan'a alınıp gidilendiğini haber verdiler. Şelede Garaşsız Neşirler 2023-nji ýylyň dekabrynda bu ýurtda yaşayan Türkmen aktivisti Melikberdi Allah Muradov'un hem yitirim olanını haber verdiler. Şonun biradın Türkiye'de yaşayan blogçu Farhat Durduyev'un Türkmenistan'a deportasiya edilenligi habar berildi. Türkmenistan düýbe abaşada ýerleşýän insan hukuklaryny esewan edici Freedom House azatlyk öýgüramasynyň 2024-nji ýylyň fevralyna çap eden hasabatyna transmilli represiýada dünýä ýurtlarynyň arasyna ilkinji bäşlige girdi. Adam hukuklary boýunça halkara hasabatlar dünýäde awtoritar rejimleriň barha köp transmilli represiýa bilen meşgullanýanyny, şeýle-de erkin pikirli siýasy sürgünçileri, siýasy we raýat aktivistlerini barha köp serhetisi wehimleriň awanýanyny görkezýär. Türkmenistanyň hökümeti özgü pikirleri basyp ýatyrmakda, tanqyda çydamsyzlykda, töz metbugy tereket, din wujdan azatlygyny basgylamakda we zenan hukuklaryny depelemekde ýygdyrly tanqyd edilýär. Türkmen tanqydçylary hem ýurdun içinde hem ýurdun daşyna häkimetler tarapynyň ýygdyrlanýar we basyşlara sebäpkär edilýärler. Sinçler Türkmen rejiminiň özgü pikirli adamlary basyş edip olary gorkutmak üçin açyk we asyryň dürli täherlerden we tilsimlerden peýdalanýanyny aýdýarlar.